Ņemot vērā, ka pagājušajā apkuras sezona bija garākā akciju sabiedrības Rīgas siltums vēsturē, un tā arī bija vēsākā pēdējo 4 gadu laikā, un arī tarifs bija nedaudz augstāks nekā iepriekš, tad attiecīgi rēķini kopsumā bija nedaudz lielāki, un mums bija nelielas bažas par to, kā klienti spēs norēķināties. Parāds ir līdzīgs kā iepriekšējā apkuras sezonā, un līdz ar to ņemot vērā tos faktorus, ko es iepriekš minēju, mēs varētu teikt, ka maksājuma disciplīna šajā apkuras sezonā ir pat nedaudz labāka nekā iepriekšējās apkuras sezonās.